Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 13. februar, u vestima dana. Wes Mitchell danas u Beogradu. Do kraja dana deadline za Moskvu da pruži objašnjenje o trovanju ruskog špijuna, inače slede ozbiljne posljedice, poručila Tereza May. Kongresni komitet, nije bilo ruskog uticaja na američke predsjedničke izbore. Krajinović izgubio od Federera u Indian Wellsu. U Srbiji do 18 stepeni, u Beogradu 16, kiša. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti, reagujući na ocenu komandanta NATO za Europu Kurtisa Skaparotija, iznete pred Senatskim odborom o rastućem ruskom uticaju na Balkanu, posebno u Srbiji, britanski ekspert za Balkan James Kerr Lindsay za naš program kaže.
Rusija neće zameniti Zapad i postati odlučujuća sila na Zapadnom Balkanu.
Izbeglice u socijalnim stanovima u Srbiji plaćaju porez na imovinu koja nije njihova. Beležimo jedno svedočenje.
Tražila sam i žalila sam se, a oni su mi odgovorili da ne mogu dobiti manjenje poreza zato što sam izbjeglo lice i što nemam na tom stanu prebivalište nego boravište.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Wes Mitchell u okviru svoje balkanske turneje nakon Prištine danas je u Makedoniji, a popodne stiže u Beograd. Večeras se susreće sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem, a sutra sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, a predviđen je i susret sa predstavnicima opozicije. U četvrtak američki zvaničnik odlazi u Atinu, a zatim na Kipar. Američki plan za Kosovo je spekulacija, izjavio je u Prištini pomoćnik američkog državnog sekretara, prenosi Amra Zaineli.
Nisam došao da obelodanim bilo kakav specifičan plan, već sam došao da se angažujem sa Kosovom i Srbijom za njihovu zajedničku budućnost, kako bi razgovarali o dijalogu i njihovom zajedničkom evropskom putu, izjavio je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell na preskonferenciji sa kosovskim predsjednikom. Na sastanku, pored dijaloga Kosova i Srbije, bilo je reči i o transformaciji bezbednosnih snaga u oružane, o demarkaciji Kosova sa Crnom Gorom, borbi protiv terorizma te i o investicijama. Odgovarajući na pitanje da li Sjedinjene Države vide porast ruskog uticaja posebno na sever Kosova, on je kazao. Vidimo da Rusija igra sve destruktivniju ulogu u većem delu Balkana, podrivajući demokratske institucije. Bili smo jasni u našim razgovorima sa Rusima da to nije ni u njihovom interesu, ali ni u interesu naroda ovog regiona, kazuje on. Istako je i da Sjedinjene Države podržavaju transformaciju bezbednosnih snaga u oružane i da će nastaviti da pružaju tu podršku na svim nivoima. Naši prijatelji u Beogradu su upoznati sa pozicijom SAD-a i to ću da ponovim i tokom posete Beogradu, kazuje. Pojasnio je da se ta transformacija treba desiti putem ustavnih promjena. Niko nema pravo na veto što se bezbednosti Kosova tiče, dodao je. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači kazao da je sastanak sa američkim zvaničnikom bio veoma prijateljski i konstruktivan. On je istakao da je bilo reči o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije radi pomirenja uz poštovanje teritorijalnog integriteta. Kosovo neće dopustiti podelu u razmjenu teritorija ili neku vrstu autonomije. Ceo ovaj proces treba da se okonča u skladu sa ustavom i zakonima Kosova u cilju dobrosusedskih odnosa, istakao je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Komentarišući poruke američkog zvaničnika u Prištini, Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, gostujući na RTS-u, ovog jutra rekao da treba tek videti šta će doneti najavljeno američko pojačano prisustvo u regionu.
Nastavlja se jedna veoma tvrda pozicija kada Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji kada je u pitanju kosmetski problem. Ono što je novina, on je rekao da će se Sjedinjene Američke Države imati aktivniju ulogu naredne godine na Kosovu i Metohiji. Također je istakao da je pred Kosovom u narednom periodu nekoliko važnih koraka. Moramo da vidimo na šta misle, ali nigde ne spominje zajednicu srpskih opština.
Rekao je Milovan Drecun. Srbija nije pretnja, izjavili su zvaničnici u Beogradu na vez da je Kurtis Skaparoti, komandant NATO snaga za Europu, ocenio da je usled ruskog uticaja Srbija najveći problem u regionu Balkana. U oštrim reakcijama na tvrdnju generala Severnoatlantske alijanse, ministri u srpskoj vladi zatražili su i hitnu reakciju vrha NATO saveza. Pripremili Zoran Glavonjić i Branka Trivić.
Aleksandar Vulin, ministar odbrane u vladi Srbije, rekao je da od 1999. godine, kada je NATO bombardovao Srbiju, nije bilo opasnije izjave nego što je ova generala NATO Kurtisa Skaparotija.
Reći za čitav jedan narod, reći za srpski narod da je opasnost na čitavom Balkanu i poziv na borbu i sukob sa čitavim jednim narodom. Na našu sreću, svi naši susedi vrlo dobro znaju da, zahvaljujući upravo politici Republike Srbije, je mir na Balkanu.
Kako su preneli mediji u Srbiji, tokom svedočenja pred odborom Američkog senata za oružane snage, komandant snaga NATO u Evropi, general Kurtis Skaparoti, rekao je da je jačanje ruskog uticaja u Evropi najveći problem na civilnom i na vojnom planu, a posebno na Zapadnom Balkanu. Prva reakcija iz vlade Srbije došla je od ministra bez portfelja Nenada Popovića, koji je od generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga zatražio da se izjasni da li ocena generala Skaparotija predstavlja zvaničan stav te vojne alijanse.
Naravno da ne postoji ni jedan jedini realan razlog da NATO zvaničnici ovako reaguju. Srbija je celu svoju istoriju sarađivala sa Rusijom, sarađuje danas i sarađivaće u budućnosti jer su to naši najbliži prijatelji, što ne znači da mi sa drugim zemljama u Evropskoj uniji, sa Sjedinjenim Američkim Državama, ne želimo da imamo isto tako dobre odnose.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar Nenad Popović. James Kerr Lindsay, profesor politike na St. Mary univerzitetu u Londonu, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da ipak nema opasnosti da Rusija postane glavni igrač na Zapadnom Balkanu, uprkos tome što su Sjedinjene Države poslednjih godina politički nestale iz regiona.
To je u vezi sa krizom spoljne politike koju smo videli u Sjedinjenim Državama od kada je Donald Trump postao predsjednik. U State Departmentu ima mnogo visokih funkcija na koje niko nije postavljen, a na veliki broj spoljnopolitičkih problema Sjedinjene Države ne pružaju nikakav odgovor, a među njima su i oni koji se odnose na Zapadni Balkan. Kada je komandant NATO-a govorio pred senatskim odborom, on je, po mom mišljenju, govorio onome što je pre problem u Sjedinjenim Državama, a ne problem Zapada uopšte.
Smatra Lindsay. Komandant NATO za Evropu Kurtis Skaparoti također je istakao, kako glase vesti sa njegovog obraćanja pred odborom Američkog senata, da su Sjedinjene Američke Države ispustile iz vida područje Zapadnog Balkana i zaključio da je potreban veći vojni i diplomatski angažman u regionu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ponovio je da je Srbija vojno neutralna i da će sama birati svoje prijatelje.
U Srbiji nema ruskog uticaja i nema bilo čijeg uticaja protiv koga se treba boriti.
U oštroj reakciji na tvrdnje generala Skaparotija, ministar Nenad Popović ocenjuje da se radi o ozbiljnim pretnjama NATO pakta Srbiji, koje su, kako se izrazio, opet došle u martu, mjesecu u kom je 99. počelo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije.
Zato se građani Srbije oštro protive pristupanju naše zemlje NATO paktu. Za NATO pakt smo problematični jer štitimo naše Kosovo i Metohiju i našu Republiku Srpsku. I naravno jer želimo da razvijemo prijateljstvo sa bratskom Rusijom.
Rekao je Nenad Popović. Profesor James Kerr Lindsay smatra da širenje ruskog uticaja jeste problem, ali da je Evropska unija i dalje ključni faktor stabilnosti u regionu.
Rusija neće zameniti Zapad i postati odlučujuća sila na Zapadnom Balkanu. Sve države na Zapadnom Balkanu su odredile svoj ključni cilj, a to je pridruživanje Evropskoj uniji. Iako Beograd kaže da želi prijateljske odnose sa Rusijom, niko ozbiljno ne veruje da Moskva može biti realna zamena za Brisel.
Naveo je britanski ekspert za Balkan James Kerr Lindsay. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Zoran Glavonjić.
Obaveštajni odbor predstavničkog doma Američkog kongresa, u kome većinu imaju republikanci, objavio je da nije pronašao nikakve dokaze o tajnom dogovaranju izbornog štaba Donalda Trumpa i Rusije u američkoj predsjedničkoj kampanji 2016. Republikanski članovi odbora rekli su da su završili istragu o ruskom uplitanju u američke izbore. Ovu vest je objavio i američki predsjednik na svom Twitter nalogu. Očekuje se da će ih demokratski članovi odmah osporiti, pošto su mjesecima upozoravali na pristrasno vođenje te parlamentarne istrage, kojoj je tvrde cilj bio zaštititi republikanskog predsjednika. Taj zaključak inače direktno je u suprotnosti sa nalazom obaveštajne zajednice u januaru 2017. da je ruska vlada težila da pomogne predsjedničkim izbornim šansama za izbor predsjednika i diskreditacijom sekretarke Hillary Clinton. Britanska premijerka Theresa May rekla je da postoje dokazi koji potvrđuju da vrlo verovatno iza napada nervnim agensom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu kćerku Juliju stoji Rusija, iako Kreml to negira. May je kazala u parlamentu da ili je ruska država direktno odgovorna za trovanja oca i kćerke, ili je dala nervni gas onome kojim je izvršen napad. Sada je jasno da je kćerka gospodina Sergeja Skripalja otrovana vojnim nervnim otrovom koji se proizvodi u Rusiji. To je deo grupe nervnih otrova pod imenom Novičak, rekla je britanska premijerka. Pokaže li se da je Moskva iza trovanja, vlada će razmotriti protivzakonito korišćene sile od strane Rusije. Premijerka May je podsjetila na mere koje su preduzete nakon smrti bivšeg ruskog agenta Aleksandra Litvinenka 2006. godine u Londonu. Proterali smo ruske diplomate, obustavili bezbednosnu saradnju, prekinuli bilateralne planove za vize, zamrznuli imovinu osumnjičenih i stavili ih na međunarodne liste za ekstradiciju. Ove mere ostaju na snazi. Šta više, naša posvećenost kolektivnoj odbrani i bezbednosti kroz NATO i dalje ostaje snažna kao i uvek u odnosu na ponašanje Rusije. Theresa May je dodala kako je ambasador Rusije bio pozvan da objasni koji je to nervni agens upotrebljen protiv bivšeg špijuna, te mu je dat rok da do danas ponudi verodostojni odgovor. Moramo biti spremni da preduzmemo mnogo opsežnije mere. U sredu detaljno ćemo razmotriti odgovor ruske države. Ukoliko ne bude verodostojnog odgovora, zaključit ćemo da je ova akcija nezakonita upotreba sile ruske države protiv Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj pokušaj ubistva pomoću nervnog agensa u britanskom gradu nije bio samo zločin protiv Skripaljovih, to je bio neselektivni čin protiv Ujedinjenog kraljevstva, što je ugrozilo živote nedužnih civila. I mi nećemo tolerisati takav pokušaj ubistva na našem tlu, rekla je Theresa May. Sergej i Julija Skripalj su u kritičnom, ali stabilnom stanju i policajac koji je prvi došao na lice mesta 4. marta je također ozbiljan bolestan. Kreml negira bilo kakvu upletenost i tvrdi da britanski mediji proizvode antirusku histeriju. Portparolka Kremlja Marija Zaharova to je nazvala cirkuskom predstavom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bess Mitchell danas u Beogradu. Do kraja dana deadline za Moskvu da pruži objašnjenje o trovanju ruskog špijuna, inače slede ozbiljne posljedice, poručila Theresa May. Kongresni komitet, nije bilo ruskog uticaja na američke predsjedničke izbore. Krajinović izgubio od Federera u Indian Wellsu. U Srbiji do 18 stepeni, u Beogradu 16, kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti o art terapiji, terapiji crtanjem koja se već 3 decenije sprovodi na VMA sa pacijentima sa psihičkim smetnjama.
Prijavom je, bukvalno se vratim kući posle art terapije, budem raspoložen celog dana, bukvalno se napunim lepe energije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U izveštaju stručne grupe u koju su u Evropskoj komisiji formirali da sačine preporuke za moguće rješenje problema lažnih vesti i ostalih problematičnih sadržaja, transparentno se navodi kao jedan od ključnih elemenata koji bi trebalo da budu korišteni kao odgovor na dezinformacije. 39 članova grupe iz različitih struktura od akademije do novinara građanskih organizacija predložili su Evropskoj komisiji prevashodno da se izbegne bilo koji oblik cenzure i fragmentacije interneta. U izveštaju se autori također pojašnjavaju da termin lažne vesti ne bi trebalo da se koristi, već adekvatniji pojam dezinformacije. Istovremeno, ispitivanje Eurobarometra u kojem je učestvovalo više od 25.000 građana iz 28 evropskih zemalja, navodi se da 37% ispitanika se suočava sa lažnim vestima na dnevnom nivou, dok 85% smatra da su lažne vesti problem u njihovim zemljama. Na današnji dan, pre tri godine, u blizini Beograda srušio se transportni helikopter Mi-17 Vojske Srbije u kojem je poginulo 7 ljudi. Helikopter se srušio 13. marta, nešto pre ponoći, u širem rejonu aerodroma Nikola Tesla u Surčinu na povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara. U javnosti se vodila rasprava o tome zbog čega je helikopter, uprkos složenim meteorološkim uslovima, pokušao sletanje na beogradski civilni aerodrom. Više javno tužilaštvo u Beogradu je 15 meseci posle pada helikoptera saopštilo da neće biti pokrenut krivični postupak protiv osoba koje su učestvovale u pripremi i izvršenju zadatka.
slobodnaevropa.org.
Država Srbija, njene lokalne samouprave zarađuju na sopstvenim izbeglim licima, najranjivijoj kategoriji društva, i to je čak i ozakonila. Nevladina organizacija A11, inicijativa za ekonomska i socijalna prava, zbog te diskriminacije podnela je ustavnu žalbu u ime NV izbeglice iz Hrvatske, ali Ustavni sud već gotovo tri godine ne odgovara na tu žalbu. Priču donosi Branka Trivić.
Ljudi koji su u Srbiju pre više od 20 godina izbegli iz Republika bivše Jugoslavije, ostavši tamo bez celokupne svoje imovine, doživjeli su to da u Srbiji na socijalne stanove, koje su nakon izlaska iz kolektivnih centara dobili na korišćenje od lokalnih samouprava, moraju da plaćaju ne samo zakup i režijske troškove, nego i porez na imovinu, uprkos tome što nisu vlasnici tih stanova. Uz to, za razliku od drugih kategorija građana kojima se umanjuje porez na imovinu zato što u svojim stanovima žive, izbegli se to pravo ne mogu da ostvare jer im država traži prebivalište, koje međutim ne mogu dobiti jer su izbeglice. Gospođa MV zbog velikog straha od negativnih posljedica Radio Slobodna Evropa je svoje iskustvo ispričala, ali bez otkrivanja punog imena.
40 kvadrata, dobijam porez 8.000 dinara godišnje. Ima još ljudi koji plaćaju, pa enta je tome što smo mi pojedini morali da dignemo neku potvrdu u poreskoj upravi i tada su nas oni naprosto zapisali tamo i počeli da nam šalju porez. Znači, ovi drugi ljudi koji nisu išli po te neke potvrde, oni ne plaćaju porez, iako su u istom statusu, a mi koji smo išli po te potvrde, mi plaćamo porez.
Priča naša sagovornica i dodaje da pored poreza na imovinu u iznosu od 8.000 dinara godišnje, plaća zakup od 1,3 evra po kvadratnom metru stana, što bi bilo oko 6.000 dinara. Uz to, razume se, plaća struju i druge režijske troškove. Upitana da li njena porodica tražila umanjenje poreza na imovinu zato što živi u stanu na koji plaća porez, MV kaže.
Tražila sam i žalila sam se, a oni su mi odgovorili da ne mogu dobiti umanjenje poreza zato što sam izbjegla lice i što nemam na tom stanu prebivalište nego boravište.
U ime porodice NV, nevladina organizacija A11, inicijativa za ekonomska i socijalna prava, podnela je pre tri godine ustavnu žalbu zbog diskriminacije. Ispred ove organizacije Danilo Ćurčić za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je u pomenutim poreskim propisima Srbije diskriminatorno.
Traže njih da ispune uslove koje oni zapravo ne mogu da ispune sami tim što su izbjegli. Da bi dobili prebivalište, oni moraju dobiju prethodno državljanstvo Republike Srbije. Onda tog momenta zapravo prestaju biti izbjeglice. Odnosno onda se postavlja pitanje da li uopšte imaju pravo na stanovanje u stanovima namijenjenim izbjeglicama. Tako da se zapravo vrtimo u krug i suštinski se primenjuju propisi na taj način da oštećuju u ovom slučaju jednu konkretnu porodicu, ali zapravo vjerovatno stotine porodica koje su u istoj ili toj situaciji kao porodice za koje su podnele ustavnu žalbu.
Zakonska odredba da izbjeglice plaćaju porez na imovinu u socijalnim stanovima koje im je dodelila država postoji samo u Srbiji. O tome svedoči i primjer gospođe Branke Milićević-Mašić, koja je kao izbjeglo lice iz ratne Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici od grada Praga dobila socijalni stan na korišćenje. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da grad Prag od nje ne zahteva da plaća porez na imovinu.
Ne mogu, zato što to nije moj stan, zato što je to stan glavnog mjesta Praga. Mislim, ja sam tamo najamnik.
Zakupac.
Da. Prebivalište dobila sam kao nosilac stanarskog prava, dobila sam tamo gdje taj stan mi je dodijeljen na privremeno korištenje.
U pomenutoj ustavnoj žalbi A11 inicijative za ekonomska i socijalna prava ukazano je i na praksu Evropskog suda za ljudska prava koji je uspostavio standard prema kome diskriminacija postoji i kada države bez objektivnog i razumnog opravdanja ne postupaju drugačije prema osobama čija je situacija znatno drugčija od ostalih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pacijenti sa psihološkim smetnjama, najčešće depresijom, po pomoć na preporuku lekara dolaze u Art Studio na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Tu se leče crtanjem. Jedan od onih koji je pomoć zatražio na ovom mestu je pristao na razgovor za Radio Slobodnu Evropu pod zaštićenim identitetom. Prilog pripremila Sonja Gočanin.
Imam problema sa depresijom, sa anksioznošću, nervozom. Ja došao sam ovde da rešim, da shvatim šta dovodi do toga i da rešim te probleme, da promenim to u svom životu kako bi funkcionisao dalje normalno.
Kako kaže naš sagovornik, u početku nije voleo da dolazi na terapiju.
Žuljao sam po papiru. I onda na malo iznenađenje nešto ispalo toga. I onda malo po malo ti radovi su se menjali. Ja sam počeo duže, ja prestao da se opterećujem na kraju šta će da ispadne od cele priče. Znači, prijavom je, bukvalno se vratim kući posle art terapije, budem raspoložen celog dana, bukvalno se napunim lepe energije.
Povremeno pacijenti crtaju uz muzičku podršku članova umetničkog udruženja Klasikum. Crtanje rasterećuje pacijente i pomaže im da izraze potisnuta osjećanja, objašnjava Tatjana Stojanović, specijalista medicinske psihologije na Vojno-medicinskoj akademiji.
Crtež slika je u stvari primarni oblik izražavanja od reči. Mi pre nego što progovorimo, mi mislimo da misli slikama.
Radovi studija VMA nedavno su predstavljeni na izložbi u Kulturnom centru Grad. Slična izložba organizovana je u novembru 2017. godine pod nazivom Umetnosti za rešetak. Na njoj su predstavljeni radovi pacijenata specijalne zatvorske bolnice u Beogradu. Ova izložba je prema rečima Ljiljane Sarajlić, radnog terapeuta u specijalnoj zatvorskoj bolnici, za zatvorenike veoma važna jer im daje mogućnost da se izraze kao umetnici.
Em što su duševno oboleli ili zavisnici, počinili su i krivično delo. Znači duplo su stigmatizovani i nekako je društvo sklono unapred da ih otpiše, izbaci, odstrani.
Art terapija se u Vojno-medicinskoj akademiji sprovodi, prema rečima Tatjane Stojanović, već 30 godina. Ova terapija se u specijalnoj zatvorskoj bolnici naziva okupaciono-radnom terapijom i ona funkcioniše od kada je ustanova, negde od 1969. godine, kaže radni terapeut Ljiljana Sarajlić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Sve veći broj domaćih mladih strip crtača opredeljuje se da radi za inostrane izdavačke kuće, jer se od crtanja stripova u Srbiji ne može zaraditi za pristojan život. Međutim, učesnici manifestacije Snežni samit stripađija Srbije ne gube entuzijazam i najavljuju održavanje međunarodne strip konferencije u Kragujevcu u slavu Alana Forda, Zagora, Supermena, Dilana Doga i drugih strip junaka. Branko Vučković.
Uprkos nezavidnoj situaciji u kojoj se nalazi domaći strip, u Kragujevcu opstaje časopis Kiša s ciljem da čitaocima na prostoru bivše Jugoslavije predstavi radove domaćih autora koji nisu imali gde da objave svoja ostvarenja. Nebojša Vesović, glavni urednik tog časopisa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav pristup afirmisao mnoge mlade crtače koji su u međuvremenu pronašli angažman u inostranstvu.
Možemo reći da smo kumovali tome da nekoliko crtača, tačnije trojica, nađu angažman i u inostranstvu, tako da crtaju za italijanske i za francuske izdavačke kuće, što je danas postao i trend u Srbiji, jer domaći crtači zbog ekonomske situacije ne mogu da budu adekvatno plaćeni ovde na našem tržištu za taj rad, tako da se okreću u inostranstvu i sa velikim uspehom njih preko 50 crta za tržišta Francuske, Italije i Amerike.
Za razliku od 90. godina prošlog veka, kada je sa raspadom nekadašnje zajedničke države u Srbiji ugašeno tržište stripa, u proteklih nekoliko godina produkcija stripova stalno raste, tako da sada godišnje izađe preko 300 pojedinačnih izdanja. Međutim, kako kaže naš sagovornik, strip je zbog nedostatka novca postao neka vrsta luksuza u Srbiji.
Znači, imamo paradoksalnu situaciju da izdanja nikad više i nikad luksuznije opremljena, ali su skupa, tako da ona prolaze put do čitaoca, ali to ipak nije neka masovna publika, već su tiraži od 500 do 1000 primjeraka.
Nebojša Vesović, koji je i predsednik udruženja Svet stripa, kaže da sve te neprilike nisu pokolebale prave ljubitelje devete umetnosti i za Radio Slobodna Evropa otkriva da će veliki jubileji Supermena, Teksa Willera i Garfielda biti proslavljeni baš u Kragujevcu na međunarodnoj strip konferenciji uz brojne autore iz Evrope.
Planirali smo da obeležimo 80 godina Supermena, 70 godina Tex Willera, 40 godina Garfielda, kao i obeležavanje domaćih jubileja, 50 godina od početka izdavanja edicija Zlatna serija i Luna Magnus. Proslavu Supermena upriličit ćemo na taj način što će autori koji će nam biti gosti javno crtati Supermena. Pored toga pozvaćemo sve izdavače stripova u Srbiji, a njih je 12.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Grupa od 60 užičkih poljoprivrednika boravila je u Sloveniji da bi se upoznala sa načinom rada i životom tamošnjih poljoprivrednika. Utisci su odlični, a konstatacija, daleko smo od slovenačkih standarda u poljoprivredi, daleko od svega. Novka Ilić.
Užički poljoprivrednici posetili su domaćinstvo Danila Pavlovića u Črnomilju. Njegovi proizvodi od voća imaju uspešan plasman na svetskom tržištu.
Bavimo se uzgojom drobnog voća, znači od maline isto imamo ronio, ribes i jagode. Pravimo vino od maline, to nam je neki glavni proizvod, i marmelade od svih tih vrsta voća.
Bili su i kod mladog farmera Ranka Selakovića poreklom iz užičkog kraja. On ima preko 100 ovaca.
Ja sam preuzeo gospodarstvo pre 15 godina, imam još mesariju, sa mesom se bavim. Preradu. Ukupno imamo 33 hektara zemlje.
Sve je u Sloveniji pod konac, i voćarstvo, i stočarstvo, i životna okolina. Mnogo smo daleko od ovoga, kažu užički poljoprivrednici Pavle i Dragan.
Vidi se da je jaka briga prisutna, do svake kuće u selu je asfaltirani putevi, komunalna infrastruktura i kontejneri su postavljeni, nigde nema otpada i smeća kao što je kod nas.
Ovde se vidi da je uređena država, uređen sistem koji poljoprivrednim proizvođačima, gazdinstvima omogućuje u mnogo većoj meri da pokažu svoje znanje, da dođu do svojih rezultata uz pomoć države.
Imali su priliku i da čuju kako je važno znati koristiti sredstva iz IPARD fondova. Robert Peklaj iz Poljoprivredno-šumarske komore Slovenije naglasio je i značaj očuvanja životne sredine.
Vrlo korisna, dobra pripreme svi projekti i da se zna šta se želi time novcem dostići i dobiti. Da se okolina očuva, značajne promjene, znači nije više koliko nego kako proizvedeš.
A Mitja Vodnjov, direktor zadruge u Škofija Loki, objasnio je prednosti formiranja zadruga.
Zadruga garantuje da će kupiti sve što poljoprivrednik proizvodi.
Poljoprivrednica Stojana Paunović iz užičkog sela Potočanja rekla je da su u Srbiji poljoprivredni proizvođači dezorijentisani i dezorganizovani.
Mi nemamo nikakvu organizaciju da bi nas podržala, da bi nas povukla, da nam da informacije kako, šta.
Ono što je užičke seljake iznenadilo u Sloveniji, to je veliki broj mladih proizvođača. Ivan Zupanić iz Kiti dobio je od države robot za mužu krava.
Kandidirao sam za mladoga prevzemnika i stavio cilj da ćemo nabaviti ovoga robota.
Poljoprivrednik iz sela Ribaševine.
Naše ministarstvo nema sluha toliko para da dade proizvođačima mlađim od 40 godina. Ovaj robot košta 140.000 eura. Država je njemu dala 50% nepovratnih sredstava, a to kod nas ne more.
A ono što srpski seljaci još nemaju jeste sindikalna organizacija. U Sloveniji postoji od 93. i ima preko 3000 članova. Predsjednik Anton Medved kaže sindikat ima dosta posla, naročito posle ulaska Slovenije u Evropsku uniju.
Kao predsjednik sindikata sam član saveta kod ministra. Sastajemo se sa ministrom mjesečno. Tamo se sve zakonodaje i sve što oko poljoprivrede dešava, stavimo svoje predloge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Wes Mitchell danas u Beogradu. Do kraja dana deadline za Moskvu da pruži objašnjenje o trovanju ruskog špijuna, inače slede ozbiljne posljedice, poručila Theresa May. Kongresni komitet, nije bilo ruskog uticaja na američke predsjedničke izbore. Krajinović izgubio od Federera u Indian Wellsu. U Srbiji do 18 stepeni, u Beogradu 16, kiša. Vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, 6 udruženja građana iz Renjanina uputilo je otvoreno pismo najvišim državnim i pokrajinskim funkcionerima u kojem su upozorili da insistiranje da naziv tog grada bude promenjen u Petrovgrad može destabilizovati etničke odnose u Vojvodini. Iskustvo iz 90. godina pokazuje da neodgovorni pojedinci i organizacije u kratkom vremenskom periodu mogu jednu mirnu i tolerantnu sredinu da pretvore u haos, navodi se u otvorenom pismu. Oni su naveli da o nazivu grada treba da odlučuju njegovi stanovnici, a da je inicijativu za preimenovanje pokrenula grupa lokalnih tajkuna i nekoliko organizacija uz podršku akademika Matije Bećkovića i Vasilija Krestića, kao i da se pokretači inicijative protive održavanju referenduma o promjeni naziva. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.